Ġivarat partit politiku ġdid blisem ta' Momentum, partit ċentrista immexxi minn Arnold Cassola, partit li lest jikkollabora ma' partiti oħrajn valuri simili. Il-partit se jiffoka fuq governanza tajba, ġustizzja soċjali u l-ambjent fost oħrajn. Il-Segretarju Ġenerali huwa Mark Camilleri Gambin, intraprenditur background ta' software engineering. Sostna wkoll dwar il-possibilità li jifforma koalizzjoni fil-futur ma' partiti oħrajn. L-istess Camilleri Gambin jifforma parti flimkien ma' seba' oħra fil-Kumitat. Cassola li f'din l-attività baqa' ftit lura u ħalla membri oħrajn jitkellmu u jintroduċu ruħhom. Cassola huwa akademiku u attivista li kiseb iktar voti fl-elezzjonijiet tal-MPs is-sena l-oħra minn partiti żgħar oħra indipendenti flimkien. Huwa se jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss ma' Momentum. Il-partiti mużgur jekk u se joħorġu kandidati f'kull wieħed mit-13 il-distrett. Tinfetaħ binja ġdida St. Michael Hospice ta' Hospice Malta li l-Arċisqof Charles Scicluna se jaħlu bħala għadba tal-ġenna li tibda minn hawnhekk għax kulħadd iħossu stmat u maħbub b'dinjità kbira. St. Michael's Hospice sewa madwar 14 miljon euro u huwa parzjalment kofinanzjat mill-Gvern, mill-Unjoni Ewropea, mill-Fond tal-Iżvilupp Nazzjonali, mill-ġbid ta' fondi u donaturi oħrajn. Dan hu l-ewwel kumpless f'Malta li qed jipprovdi kura paljattiva b'xejn. Fis-sena 2018 il-Knisja għaddiet l-art li qabel kienet magħrufa bħala Istitut Adelaide Cini f'Santa Venera lill-Hospice Malta. Biex itwaqqaf dan il-kumpless proprjetà ta' 15,000 metru kwadru li għandha valur ta' 25 miljun euro. Il-kap eżekuttiv ta' Hospice Malta, Kenneth D'Elia, qal li l-ġurnata tal-ftuħ hija waħda speċjali għax irnexxielhom ikomplu jagħtu servizz lill-pazjenti u jżidu s-servizz ta' kura paljattiva. Mingħajr il-kontributuri primarjament l-Istatu il-Knisja. Dan il-proġett ma setax isir. Il-kmamar huma infassla b'tali mod li l-ambjent ikun kalmu u paċifiku għall-pazjenti waqt li tiġi provduta wkoll kura medika kollha meħtieġa. Raba jistgħu wkoll joqogħdu ma l-eżis tagħhom. Se jkun hemm fera edukattiva biex isir skambju ta' għarfien ma' ċentri oħra ta' kura paljattiva minn madwar id-dinja. Il-chairperson tal-Hospice Malta, Bernadette Bonici, għalet il-proġett kien ħolma u se jkun ċempju ta' kura ta' kwalità lil dawk li jeħtieġu appoġġ paljattiv. Il-Prem-Ministru Abela faħħal lill-Hospice Malta għal kontribut imprezzabbli fil-komunità u reġa' ferma l-appoġġ bla qiegħda tal-Gvern għal NGOs iddedikati għal benesseri soċjali. Il-Presidenta Malta Miriam Spiteri De Bono awgurat li il-post ikun strumentali biex is-servizz provdut minn Hospice Malta jitwessaw għal aktar pazjenti u l-familji tagħhom. Qalet fejn m'hemmx fejqan, importanti li jitnissa il-kuraġġ u jimlihom b'nifs ġdid. Hospice Malta dejjem żammet id-dinjità ta' minu milqut mill-mart għax jibda iħossu tapis għal ta' madwaru u lest biex jintrema. Attenda wkoll il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Fil-proġett ġiet restawrata l-Knisja iddedikata lill-Qalbi Mqatza ta' Ġesù fil-bitħa ċentrali tal-binja disin uniku f'Malta kollha tan-neo romaniku. Waħda mill-entratura tal-Istitut ta' Cini se jintuża biex jiġu esebiti oġġetti u artefatti tal-Venerabbli Adela Cini, il-fundatriċi ta' din il-binja storika li dedikat ħajjita tieħu ħsieb vittmi tal-prostituzzjoni u ulidhom. Adela Cini ġiet dikjarata venerabbli mill-Papa Piju X fis-sena 1910 u tinsab mitfuna fil-kappella tal-Istitut Cini stess. Fis-sena 2019 l-Arċisqof Charles Scicluna reġa' fetaħ il-kawża għal beatifikazzjoni ta' Adela Cini. Intant f'omelija waqt quddiesa waqt il-ftuħ ta' dan il-proġett f'Santa Venera. L-Arċisqof waqt li faħħar il-kura paljattiva għal min wasal fl-aħħar ta' ħajtu. Wissa li l-awtanasja f'Malta qed tiġi ppreżentata b'mod għar-rieħ bħala soluzzjoni u deskriva l-hospice bħala xi ħaġa straordinarja u sabiħa li qed tagħti sinjal ta' tama lill-pajjiż kollu u lil min huwa nieqes mit-tama u għandu bżonn tant inkoraġġiment. Dan hu proġett xempju ta' sinerġija bejn il-Knisja, il-hospice u l-Gvern, kif ukoll ta' l-imħabba li jurina Ġesu, anke fl-aktar momenti diffiċli tagħna. Irringrazzja l-hospice u l-istat tal-lajnuna. Dan hu bilanċ kbir li s-soċjetà importanti tirrifletti fuq, sostna l-Arċisqof ta' Malta.